Sang-ayon sa isang aklat na aking nabasa, ang kaayusan raw ay nakatutulong sa pag-aaral at pagtatrabaho ng isang tao. Inaalis nito ang mga hindi mahalagang mga bagay sa ating isipan at ipinapakita nito ang mga bagay na dapat nating kinakailangang gawin. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Noong nilikha niya ang daigdig, ang lahat ng bagay ay nasa tamang kalagayan at lahat ng bagay ay nagsisilbing kabuuan ng lahat. Sa madaling salita, ang kaayusan ay lumilikha ng pagkakaisa. Ang tabernakulo sa Lumang Tipan ay isang magandang halimbawa ng kaayusan na nagpapahiwatig hindi lamang ng karunungan ng Diyos, kundi maging ng mga propesiyang kalikasan. Ang tabernakulo ay sagisag ng presensya ng Panginoon, kaya naman ang pangangalaga ng Diyos ay kapansin-pansin. Ito rin ay nangangahulugan ng marami pang mga sagisag, lalo higit sa Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. Ang paksa ng ating pag-aaral sa mga sandaling ito ay matatagpuan sa 44 hanggang 48 kabanata sa Aklat ng Ezekiel. Ito ay minsan pangyahatid ni Pastor Rufino de la Pere, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Sinapit na po natin ang huling bahagi ng ating pag-aaral at pagbubulay dito sa aklat sang-ayon sa sinulat ni Propeta Ezekiel, at ngayon po ay hahanguin natin dito sa kabanatang 44 hanggang sa 48. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Pagkaraan ng dilim ay sumusunod po ang pagbubukhang liwayway, sapagkat naniniwala tayo na merong haring araw na muling sisikat upang magkalat ng liwanag sa kapaligiran. Ang sabi ng isang awitin, habang may buhay ay may pag-asa. Ang katotohanan ito ang nagbigay ng pag-asa upang magtiwala na darating din ang umaga sa ating mga kalagayan. Ang bansang Israel, bagamat dumaan sa maraming masasalimuot na karanasan sa kasaysayan, ay hindi pinabayaan ng Panginoon. Ang pangako ng Diyos sa kanila ay mananatili at hindi maglalaho. Bagamat madalas na sila ay naghihimagsik sa Diyos, ngunit ang katapatan ng Panginoon sa kanilang bansa ay nanatili. Ang huling paksa na atin pong matutunghayan dito sa aklat ni Propeta Ezekiel ay mga mensahe ng pag-asa para sa bansang Israel. Ang mga pahayag na ito ay tulad ng mga bulaklak na namumukadkad sa panahon ng tagsibol. Binibigyang pag-asa nito ang puso ng mga Israelita na maghintay at magtiwala sa Diyos. Ang 44 na kabanata ng aklat ni Propeta Ezekiel ay naglalaman ng mga pahayag tungkol sa lider na darating at papasok sa lungsod sa pamamagitan ng pintuan sa gawing silangan. Marami ang nagsasabi na ang pinuno na nababanggit sa pahayag na ito ay tumutukoy sa Panginoong Hesukristo. Subalit kung atin pong susuriin, ay higit nating maunawaan kung sino ang tinutukoy sa bahaging ito. Basahin po natin ang 1 at 3 talata at unawain nating mabuti ang mga pahayag ni Propeta Ezekiel. Nang magkagayoy ibinalik niya ako sa panlabas na pintuan ng sangtuaryo na nakaharap sa dakong silangan. At ito'y nakaharap sa dakong silangan at ito'y nakasara at sinasabi ng Panginoon sa akin, ang pintuang ito ay mananatiling nakasara. Hindi ito bubuksan at walang sinumang makakapasok dito. Sapagkat ito'y pinasok ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, kaya ito'y mananatiling nakasara. Tungkol sa pinuno, siya ay uupo roon bilang pinuno upang kumain ng tinapay sa harapan ng Panginoon. Siya ay papasok sa daan ng bulwagan ng pintuan at lalabas sa daan ding iyon. Kung susubukan po nating tuklasin ang kasalukuyang pintuan sa gawing silangan sa Jerusalem, matutunghayan natin na ang pintuan ay ganap na nasarhan. Dahil rito, marami sa mga tagapagturo ang nagsasabi na ang pagkakapinid na iyon ang sinasabi sa talata. At sangayon pa sa kanila, muli lamang mabubuksan ang pintuang iyon sa muling pagbabalik ng ating Mesiyas. Subalit hindi ako sangayon sa paniniwalang ito, sapagkat meron tayong 2 dahilan na dapat isaalang-alang. Una, ang pinuno na binabanggit sa talatang ito nating binasa ay hindi tumutukoy sa Panginoong Hesukristo, sapagkat sangayon kay Propeta Ezekiel, ang pinunong ito ay nag-aalay ng handog at sumasamba sa Panginoon. Mga kaibigan at mga kapatid, ang ganitong gawain ay hindi natin maiuukol sa Panginoon, sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay Diyos at siya ay hindi kailanman nagkasala, kaya ang paghahandog ay hindi para sa kanya. Pakinggan naman po natin ang kanyang sinabi sa harapan ng kanyang mga tagapag-usig. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 8 sangayon sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, talatang 46. Sino sa inyo ang makakasumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Ang pinuno na tinutukoy sa talatang ito ay hindi ang Panginoong Hesukristo, kundi si David. Marami ang hindi sumasang-ayon sa paniniwala na si David ang tinutukoy. Ngunit marami rin ang hindi sumasang-ayon na ang Panginoong Hesukristo ay naukol sa pahayag na ito. Dahil dito, marami ang nagsasabi na maaring isang pinuno na magmumula sa lahi ni David, matutupad ang propesiya. Ang 2 dahilan ay may kinalaman sa pintuan. Sangayon sa isang pagsusuri, ang pintuan sa silangang bahagi ay hindi tumutukoy sa pintuan ng lungsod, kundi sa pintuan ng templo, bagamat ang templo ay hindi pa natatatag roon. Ngunit ito ay kailangang maitayo bago maganap ang propesiya. Ang pinto na naliligiran ng pader ay walang kinalaman sa pinto ng templo. Ang pagdating ng pinuno ay maaring sa pamamagitan ng pintuan sa gawing silangan ng lungsod o sa pamamagitan ng kasalukuyang pintuan. Subalit kung ang kasalukuyang pintuan ay hindi naukol sa katuparan, ang pader ay dapat na mawasak upang magkaroon ng bagong itatatag. Dapat nating tandaan na ang kasalukuyang pader na naroroon ngayon ay hindi nakita ng Panginoong Hesukristo at maging ni Propeta Ezekiel, sapagkat ito ay naitatag lamang pagkatapos na ang Jerusalem ay sakupin ng mga kaaway. Ito ang dalawang dahilan kung bakit ko sinabi na hindi ang Panginoong Hesukristo ang pinuno na sinasabi sa talatang ito. At sa ating pagpapatuloy, makikita po natin sa 45 kabanata na mayroong magaganap na pista ng Paskwa sa panahon ng paghahari ng Panginoong Hesus. Upang maunawaan nating mabuti, basahin po natin ang sinasabi sa talatang 18-22 ng kabanatang 45 na ganito po ang sinasabi. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa unang araw ng unang buwan, kukuha ka ng batang toro na walang kapintasan at iyong lilinisin ang santuwaryo at ang pari ay kukuha ng dugo ng handog pangkasalanan at ilalagak sa mga haligi ng pintuan ng templo sa 4 ng patungang dambana at sa mga haligi ng pintuan ng pinakaloob ng bulwagan. Gayon din ang iyong gagawin sa 7 ng buwan para sa bawat nagkasala dahil sa pagkakamali o kawalang malay. Gayon ninyo tutubusin ang bahay. Sa 14 ng unang buwan ay magdiriwang kayo ng Paskwa, isang kapistahan sa loob ng 7. Tinapay na walang pampaalsa ang kakainin sa loob ng 7. Sa araw na iyon ay maghahanda ang pinuno para sa kanya at sa buong bayan ng lupain ng 1 toro bilang handog pangkasalanan. Ang Paskwa ay tumutukoy sa Panginoong Hesus. Ito ang kaisipan na sinasabi sa bagong tipan na nasusulat sa 1 Korinto 5:7. Ganito po ang sinasabi, alisin ninyo ang lumang pampalsa upang kayo'y maging bagong masa. Kung papaanong kayo nga ay walang pampaalsa, sapagkat si Kristo ang kordero ng ating Paskwa ay maialay na. Sa pagkakataong ito, ay bigyan po natin ng pansin ang isang mahalagang katanungan na ganito po ang sinasabi. Kung ang mga handog sa lumang tipan ay natupad na sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, bakit ang paghahandog ay muling gagawin sa panahon ng milenyo? Ito ang pangunahing dahilan kung bakit merong mga samahan ngayon ang naniniwala na ang milenyo ay hindi na magaganap. Subalit kung pag-aaralan po natin ang paghahandog na gagawin sa panahon ng milenyo, ang mga paghahandog na iyon ay hindi salungat sa paghahari ng Panginoong Hesukristo. Subalit ang mga ihahandog sa panahong iyon ay pagdiriwang lamang sa kaligtasan na ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa cross. Subalit, bakit kailangang maghandog samantalang ang kamatayan ni Kristo ay sapat na para sa ating kaligtasan? Ang tao ay likas na may kahinaan ang pangunawa ng mga katotohanan. Ngunit ako ay naniniwala na makapangyarihan ang Panginoong Hesukristo upang ipaunawa sa mga tinubos ang layunin na ginawa niyang pagpapakasakit upang tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. Ito ang dahilan kung bakit mayroong paghahandog na magaganap sa milenyo upang matanim sa alaala ng mga Israelita ang hirap at pasakit na dinanas ng Mesiyas para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ito ang pahayag na binibigyang diin sa 45 kabanata. Ngayon ay lumipat naman po tayo ng ating pag-aaral at pagbubulay sa 47 at 48 kabanata dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Ezekiel. Tunghayan po natin ang mga pangitaing nasaksihan ni Propeta Ezekiel tungkol sa kalagayan ng lupain. Basahin po natin ang una't ikalawang talata na ganito po ang nasusulat. Ibinalik niya ako sa pintuan ng bahay at narito ang tubig ay lumalabas sa ilalim ng pasukan ng bahay sa dakong silangan, sapagkat ang bahay ay nakaharap sa silangan at ang tubig ay umaagos mula sa ilalim ng dakong kanan ng bahay, mula sa timog ng dambana. Nang magkagayoy inilabas niya ako sa daan ng pintuan sa hilaga at inilibot niya ako sa palibot ng pintuan sa labas sa daan ng pintuan na nakaharap sa silangan. At narito, lumalabas ang tubig sa dakong timog. Ang mga propesiya sa banal na kasulatan, bagamat merong literal na kahulugan sa kanilang sarili, ngunit katutunghayan rin naman ng mga espiritual na aral na makapagpapalakas sa ating mga pananampalataya. Ito ang pagbibigay tibay sa ating pagtitiwala sa Diyos, sapagkat binibigyan tayo ng kagalakan na lumakad sa katotohanan at mabuhay sa kabanalan. Ang sinasabi na ang tubig ay umaagos mula sa ilalim ng dakong kanan ng bahay, mula sa timog ng dambana, ay nagpapahayag na ang bawat pagpapala na pinagkakaloob sa atin ng Diyos ay nagmula sa kanyang kabanal-banalang dambana. At ito ay naipagkakaloob sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Ang tubig na sinasabi sa talatang ito ay sumasagisag sa banal na Espiritu. At kung lilimiin po nating mabuti ang talatang ito, ay matutuklasan natin ng marami pang mga aral. Ngayon ay basahin po natin ang 3 talata na ganito po ang sinasabi. Nang ang lalaki ay lumabas sa dakong silangan na may pising panukat sa kanyang kamay, siya'y sumukat ng 1,000 siko at pinaraan niya ako sa tubig. Ang lalim ay hanggang bukong-bukong. Ang lalim ng tubig hanggang bukong-bukong ay sumasagisag sa paglakad ng mananampalataya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung babasahin po naman natin ang 4 ay matutunghayan natin ang sagisag ng panalangin na sinabi ni Propeta Ezekiel. Muling sumukat siya ng 1,000 at dinala niya ako sa tubig at ang lalim nito ay hanggang bukong-bukong. Muling sumukat siya ng 1,000 at dinala niya ako sa tubig at ang lalim nito ay hanggang tuhod. Muli siyang sumukat ng 1,000 at dinala niya ako sa tubig at ito ay hanggang sa mga balakang. Ang lalim ng tubig na hanggang sa mga balakang ay sumasagisag sa ating buhay paglilingkod. Ang paglilingkod na ito ay nasasalig sa kaligtasan na sa atin ay ipinagkaloob ng Panginoong Hesus. Ang sabi pa sa 5, muli siyang sumukat ng 1,000 at ito ay 1 ilog na hindi ko madaanan, sapagkat ang tubig ay dumaan na. Sapat ang lalim nito upang languyin, ilog na hindi nadadaanan. Ang malalim na ilog ay sumasagisag sa kapuspusan ng banal na Espiritu. Ang katuparan ng kapuspusang ito ay mararanasan sa panahon na ibubuhos ng Panginoon ang kanyang Espiritu sa bayang Israel. Sa kasalukuyan, ang kapuspusang ito ay hindi na nakakamtan ng mga Israelita sapagkat sila ay nanatili para sa espiritual na pagkabulag. Ganito naman po ang sinasabi sa ikapitong talata at basahin po natin. Sa aking pagbabalik, narito sa pangpang ng ilog ang napakaraming punong kahoy sa magkabilang panig. Ang maraming punong kahoy na nakita ni Ezekiel ay nagpapahiwatig ng espiritual na paglago sa ating buhay. Nangangahulugan ito na dapat mahayag ang bunga ng banal na espiritu sa ating buhay. Ngunit ang literal na kahulugan ng mga pahayag na ito para sa bansang Israel na ang ibig sabihin ay merong bukal ng tubig mula sa dambana kung saan ang buong lupain ng Israel ay mapapaganda, kung saan ang bayan ng Israel ay magiging pagpapala. Mga kaibigan at mga kapatid, kung pag-aaralan po natin ang kalagayan ng Israel sa panahong ito, ay matutunghayan natin ang katuyuang mangyayari sa buong lupain dahil sa kakulangan ng tubig. Subalit ang bayan ay hindi nawawalan ng pag-asa sapagkat sa kabila ng maraming kahirapan at kabiguan na kanilang nararanasan, ang Diyos ay merong inilaang pangako na maaari nilang panindigan. Ang huling kabanata dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Ezekiel ay tungkol sa pagkabahabahagi na gagawin sa 12 lipi ni Israel. Ganito ang sinasabi sa una't ikalawang talata. Ang mga ito ang mga pangalan ng mga lipi mula sa dulong hilaga sa tabi ng daan ng Hetlon hanggang sa pasukan sa Hamat hanggang sa Haser Inon na nasa hilagang hangganan ng Damasco sa ibabaw ng Hamat at patuloy hanggang sa dakong silangan hanggang sa kanluran ang Dan ang isang bahagi. Sa tabi ng nasasakupan ng Dan mula sa dakong silangan hanggang sa dakong kanluran, ang Aser ay ang isang bahagi. Bagamat ang lipi ni Dan ay hindi nabanggit sa talaan ng mga tinatakang lipi sa Israel, subalit sila ay makakasama sa milenyo sapagkat hindi sila makikibahagi sa paglilingkod na ginawa sa panahon ng matinding pag-uusig. At dahil dito, sila ay gagantimpalaan ng Diyos dahil sa kanilang katapatan. Mga kaibigan, tayo man na naligtas sa pamamagitan ng biyaya ay gagantihan ng Panginoon sangayon sa ating tapat na paglilingkod sa Kanya. Kaya patuloy ko kayong ipinaalalahanan na magpatuloy tayo sa Panginoon sapagkat ang ating mga pagpapagal ay gagantimpalaan. Tapat ang Diyos, bawat pagpapagal na ating ginagawa para sa Kanya ay magkakaroon rin ng bunga. Sang-ayon sa takdang panahon na Kanyang gagawin, ngunit may isang napakahalagang bagay tayong dapat isaalang-alang bago dumating ang Panginoong Hesukristo. Ang bagay na iyon ay walang iba kundi ang kalagayan ng ating buhay espiritual sa harapan ng Diyos. Dapat po nating maunawaan na tayo ay makasalanan. Tayo ay hindi karapat-dapat sa Panginoon dahilan sa ating mga paghihimagsik at pagsuway ng Kanyang mga kalooban. At dahil dito, kinakailan po natin ang isang tagapagligtas at iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya ang natatanging bugtong na anak na ipinagkaloob ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sapagkat sa halip na ikaw at ako ang dapat na tumanggap ng hatol at kaparusahan, si Kristo ang nagdala at nagpakasakit ng lahat. Upang maging hayag para sa ating kaligtasan, ang ganitong uri ng pag-ibig ay hindi makikita sa sanglibutan. Ang pag-ibig ng sanglibutan ay makalaman at mapagsamantala. Ngunit ang pagsinta ng Diyos ay nagliligtas at bumabago ng buhay. Kaya naman, ako ay naniniwala na sa Panginoon lamang natin matatagpuan ang kahulugan ng buhay sapagkat siya ang pinagmula nito. Mga kaibigang tagapakinig, manampalataya kayo sa Panginoong Jesucristo at kayo ay magkakamit ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Idagdag po ng Diyos ang kanyang biyaya at pagpapala sa kanyang mga salita na ating natunghayan sa ating pagbubuli ngayon, tayo po ay manalangin. Maibiging Diyos at mapagpalang Ama, salamat po Panginoong Diyos sa patuloy mong gabay sa aming mga pag-aaral ng iyong mga salita. At ngayon dinadalangin po namin na iyong pagpalain ang mga salita mo sa bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Dalangin po namin, Ama, na mamulat ang kanilang mga mata sa kaligtasan at sa buhay espiritual na kanilang mga kailangan. Kung sila may mga sakit at dinaramdam, sa iyong pangalan ay itinataas po namin sila at bigyan mo po ng lunas ang kanilang kalagayan. Sa mga nasa bilangguan, bagamat hindi malaya, ngunit Panginoong Diyos, sila'y nakikinig ng iyong mga salita at magkaroon sila ng kalayaan, Panginoon, sa iyong pangalan. Ang aming mga kamanggagawa dito sa Transworld Radio, gayon din ang bawat mga palatuntunan na naririnig ng mga kapatid at mga kaibigan. At gayon din po, Panginoong Diyos, dinadalangin namin ang aming bansa sa oras na ito. Kami po yung umaasa at nananalangin, alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.